time to play the game. Time to play the game.
Boj za predsedniški stolček.
It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game.
Borut Pahor. Mož mnogih poklicov že skoraj ne potrebuje posebnega uvoda. Samooklicani politični inovator, antimoralna neautoriteta, ki se je sposobna prilagoditi okolju in času, v katerega je postavljena. Player slovenskega političnega parketa, ki se je iz modnih pist 80-ih na valovih tranzicije povzpel v sam državni vrh. S tem, kako ga premagati, so se po naročilu njegovih tekmecev ukvarjale že tuje agencije za politološko analizo in ugotovile, da ga, tako kot kralja Nazgulov, ne more premagati noben moški. V drugi krog predsedniških volitev pa se ni prebila niti ena ženska. Že v začetku pogovora je brez kančka dvoma v glasu izjavil, da v predsedniški funkciji pristno uživa, ter da je prepričan, da je takšen užitek potreben pri vsakem delu, saj le tako nastajajo presežki. Njegov odgovor na očitki, da je njegova politična praksa tekom mandata predvsem permanentna kampanja za ponovno izvolitev, je povzeto, da vsaj ne obljublja zadev, ki jih tekom mandata ne bi uresničil. Poslušajmo.
Jaz sem vedno to zase razumel kot kompliment, ker se mi je zdelo, da povzroča en od razlogov, ki povzroča nezaupanje ljudi v politike, to, da med kampanjo delajo eno, ko potem prevzamejo funkcijo pa drugo. Jaz pa tega nisem želel delati. Želel sem delati ene in iste stvari med kampanjo in po njej. Zato sem rekel, da nikoli nisem prenehal s kampanjo. Če sem bil med kampanjo in ljudmi, sem bil med ljudmi tudi po izvolitvi.
Kaj recimo tukaj pridemo do vprašanja iz podobnih stranišč kritik, ne, degradacije vloge predsednika oziroma recimo neke vloge kot moralna autoriteta ali kot to, kaj ne bi funkcija bila, kako se na to tudi za realnosti funkcije potem bi lahko odzvali?
Jaz sem se zdi razburil del javnosti z izjavo, da nisem in tudi ne želim biti moralna autoriteta, kar je odstopalo od nekaterih stališč, ki sem jih imel glede tega pred leti, to pa zato, ker sem tukaj na tem položaju videl, kako nekateri to razumejo in se mi tako razumevanje moralne autoritete ne zdi primerno. Moja želja je, da sem dober predsednik, ne pa nekdo, ki moralno pridiga ljudem, kaj je pravi, kaj ne. Jaz imam ljudi za sposobne lastne presoje, za dovolj modre, da vsak po svoji vesti sprejme neko odločitev o tem, kaj je prav in kaj ne. Seveda ima tudi predsednik ali pravico ali dolžnost, da reče kakšenkrat kaj o temu, ampak da bi on bil moralni razsodnik na vrhu, katerega stališče bi bilo potem sveto, takega pogleda na vlogo predsednika pa nima.
Kaj potem recimo v situacijah, kakršna je nastala ob zakonu s sprejemanju zakona o tujcih, recimo tem začetku leta sprejetega, kjer je recimo bilo, do neke mere je postavljeno vprašanje neke moralne odločitve, ne še posebej pač to, ali se, kdo se je zdaj tukaj pač lahko postavljal v vlogo zapreti mejo za vse, ne glede na mednarodno pravo, azilno postopku in tako naprej.
Ne, jaz sem zakon podprl, tako da podprl sem ga zato, ker je to zakon, ki je napisan na neko zalogo. Takrat smo vedeli, kakšne bodo okoliščine glede razvoja begunske krize v prihodnje, ali se bo to razvilo iz humanitarne tudi v varnostno. Ta člen zakona ni bil aktiviran, hvala Bogu, to ni bilo potrebno. Tako da nisem imel težav s svojim stališčem. Zato pravim, nisem nikoli povezoval moralne avtoritete z političnimi stališči v tem smislu, kot jo želijo videti nekateri ljudje. Vidim to drugače. Jaz, ko rečem, da ne želim biti moralen, torej ne pravim, da nisem moralen. Pač imam neko svojo moralo, tako kot jo imam vsak drug.
Recimo pri vprašanju, vprašanju postavitve žice, ne, pa je tukaj le šlo za neko retoriko, kjer pa recimo, če že zakon ste podprli, ampak pri samem vprašanju postavitve pa je šlo res za neko bolj, premijer Cerar se je izrazil zadnjič, da je bilo to do neke mere ne toliko zaradi ljudi, ki so prišli, ampak zaradi pritiskov Hrvaške, ki naj bi ne mislim. Tukaj je pa še vseeno neka taka točka, kjer je bilo to primarno performativno. Ne.
Tukaj je zelo zanimivo videti, kakšno moč ima potem predsednikova beseda. Ko sem jaz decembra lani rekel, da obstojijo vsi razlogi, da se žica omakne, se ni zaradi tega nič zgodila.
Mogoče se bolj na vprašanje mednarodnih odnosov. Kako vidite, v enem intervju, mislim, da za Rusko televizijo RT, ste se izrazili kot da vidite grožnjo recimo na mednarodnih odnosih na relaciji Zahod, NATO, Rusija, da vidite agresijo predvsem iz neke strani?
Torej, jaz polagam velika upanja v nek restart ali pa nov začetek dobrih rusko-zahodnih odnosov, kot veste, sem v tem času potem intervju povabil predsednika Putina, da je obiskal Slovenijo, sam uradno obiskal Rusijo. Vendar se zavedam, da smo mi člani zveze NATO in da je prav tudi, da smo istočasno poslali določeno število vojakov in častnikov skupaj z drugimi zavezniškimi državami na mejo držav zveze NATO za Rusko federacijo, ker se te države čutijo ogrožene. Ta ogroženost po mojem mnenju ni neposredna, vojaška, ampak očitno je, da si te države želijo neke solidarnosti v smislu razumevanja za njihovo stisko pred, po njihovem mnenju, zelo agresivno rusko varnostno in zunanjo politiko. Tako da, veste, stvari v svetu niso črno-belo, zelo komplicirane so. Mislim, da smo Slovenci, da je Slovenija našla kar en dober način za to, da je kljub sprtemu svetu ta hip, ne, ohranila prijateljstva povsod. Mislim, da smo v mojem času naredili še en korak, ki se mi zdi izredno pomemben in je bil prej nekoliko in manj potreben in manj odmeven in manj bistven. In to je ena tesna povezava, neko tesnejše povezovanje, spoštovanje z muslimanskim svetom, tako šiitskim kot sunitskim. Mislim, da bo to v prihodnosti Slovenije še zelo prav prišlo.
Kako bi potem komentirali analogni primer, recimo, če smo imeli zdaj primer Krima, smo imeli pa še več kot 10 let nazaj, pa podobno zgodbo suverene države in zahodne intervencije, na primer v Afganistana, Iraka. Ne? Kaj je tukaj potem neka analogija, tukaj sprememba, ki pride s časom?
Pri Afganistanu nisem imel težav z odločitvijo zahodnega sveta, da ima povrčilne ukrepe za napad na Združene države 11. septembra. Ni pa javnosti neznano, da sem imel zelo zadržano stališče glede odločitve za intervencijo v Iraku, ker sem takrat polagal velika upanja v skupino inšpektorjev, ki je imela za nalogo odkriti, ali res Saddam Hussein poseduje sredstva za množično uničenje. Izkazalo se je, da je bil povod za razlog, ne, za intervencijo ZDA in zaveznic. Slovenije ni bilo na takrat med vojaškimi zaveznicami, v bistvu, da ga ni bilo. Ne. In še danes se mi zdi, da svet, ne samo Bližnji vzhod, plačuje za to grobo napako, ki je bila takrat storjena. Pričemer so, da nimam dobenih simpatij do režima Sadama Huseina, kot ga nisem imel tudi do režima Gaddafija, pa sem vseeno takrat, ko se je to odločilo tisto noč v Bruslju, povedal, da lahko upravičujemo ta napad zaradi ljudi v Bengaziju, ampak ne vemo, kaj bomo storili v drugem koraku in lahko naredimo še večjo škodo, kot je že storjena v Libiji. To se je žal izkazalo kot upravičeno opozorilo.
Mogoče zdaj še bolj na interno politične. Zdaj, sami ste se dosti zauzemali okoli tega celotnega koncepta, kar je nastalo, koncepta sprave pri nas, nekaj, naša zgodovina, naša. Kje sami bi videli neko mejo med tem, kaj je prizadevanje za spravo in kje se tukaj začne meja za neko revizijo zgodovine?
To se mi zdi dobro vprašanje, ki se skozi zastavlja tudi javnosti. Mislim, da nišče, ne na eni, ne na drugi strani, če sta samo dve strani, pa jih je verjetno več, ne, si pravzaprav ne želi prestopiti te meje. Vsakdo želi, da bi se spoznala resnica, pri čemer je prav to problem, ne, da zaenkrat usporedno živi več resnic in morda bo pri tem tudi ostalo. Moje mnenje je, da sprava, in to je zdaj precej direktno odgovor na vaše vprašanje, ni matematična sredina med dvema resnicama. In da ne more sprava tudi sicer ne, za nič spremeniti stvari za nazaj. Lahko pa jih spremeniti za naprej. Moja želja je samo, da bi nekako nekaj, kar proizvaja sovraštvo zaradi tega razkola sredi prejšnjega stoletja, nekako počasi izginilo iz naših duš in iz slovenskega političnega in kulturnega miljeja, da bi ostalo pri razlikah, da bi ostalo pri morda prepirih, da bi ostalo pri kreganju strokovnem in političnem, ampak da to ne bi še vedno bilo v okviru enega sovraštva, ki je pa zelo nevarno. Mm. Iz teh okvirov bi rad spravil našo državo, ker se mi zdi, da moramo prihraniti te razkole, ki so bili 70 let med ljudmi za naše otroke in za naše unuke.
Ampak recimo v tem času, mimo konkretnega dogajanja leta 45 in kasneje, ne, se pa še vseeno pogovarjamo v času, kjer je skrajna desnica na vzponu, kakor vidimo, mislim, skrajna desnica v različne oblike desnih etičnih nacionalizmov, kakorkoli že. Kje mislite, da to, da tukaj ni nevarnosti, da bi se tako zaradi ene ali druge retorike zadeve samo preko drugačne interpretacije, da se okay, ne rabimo se več pogovarjati o letu 45, ne, ampak zelo podobni vzorci se pa lahko vseeno ohranijo v družbi ravno zato, ker niso naslovljeni.
Ne. Ampak bom drugače odgovoril na vprašanje, ne da bi se mu izmikal, ker je dobro postavljeno. Samo odgovor bo mogoče malo presenetljiv. Vse moje zauzemanje gre v smer, da iščemo med nami tisto, kar nam je skupnega in živimo z razlikami v nekem sožitju, kjer so nepremostljive. Moja želja je, da se nikoli več ne bi zgodilo, da bili Slovenci kot narod pahnili v situacijo, ko bi se razklali. Poglejte Katalonijo. Zdaj se izkazuje, da v bistvu, ne, če sva zelo politična, problem katalonske težnje po neodvisnosti niti ni formalno pravni položaj, ki ga določa Kataloncem španska ustava, da niti ni relativna zadržanost mednarodne skupnosti, ampak razklanost katalonskega ljudstva. Slovenci se ne smemo nikoli več znajti v situaciji, ko bili tako razklani, da bi brat dvignil roko nad brata. Zdaj, ali se bo to zgodilo zaradi vzpona totalitarnih ideologij? Mogoče, ampak jaz pravim enih, drugih ali tretjih. Tukaj ne morete ločiti te nevarnosti glede na en ali druge totalitarizme. Vsak ogroža demokracijo in postavlja Slovence v položaj, ki so ga enkrat že izkusili in je bilo to zelo, zelo surova izkušnja. To je bila zelo surova izkušnja.
Če se za trenutek, ko ste sami omenili Katalonijo, če je ravno že takšno vprašanje, kako bi vi ta in pa se, kako bi ga komentirali oziroma kakšne imate poglede na to? Oziroma, kaj bi tudi kot v funkciji predsednika republike?
Seveda, najprej moram, hvala, ker ste tako prijazni, da omenite, da sem vendarle na položaju, kjer moram do določene mere izbirati besede, ker so to besede, ki izražajo stališča slovenske države. Vendar, če rečeva, da vse, kar bom sedaj rekel, nujno tega ne odraža, potem je tukaj nekaj več intelektualne in politične svobode. Mislim, da ima katalonski narod pravico do samoodločbe. Mislim, da bi morala biti mednarodna skupnost glede tega nekoliko prožnejša, kot je. Vendar pa mislim, da je glavna ovira za to, da bi bili temu priča razkol znotraj katalonskega prebivalstva. In tukaj moram reči, ampak samo za potrebe tega intervjuja, da sem nekoliko presenečen nad razvojem dogodkov v zadnjih 14 dneh, nad odhodom predsednika katalonske vlade v Brusel, ni čisto jasno, kaj in kako želi v nadaljevanju ravnati, da bi ostal zvest politiki, ki jo je razglasil. Tako da tukaj se mi zdi, da če smem biti pristranski samo za potrebe tega intervjuja, da je umankalo nekaj tiste doslednosti, ki smo Slovenci imeli, ko smo razglasili neodvisnost. Mi nismo bili pozdravljeni v mednarodni skupnosti, v Jugoslaviji, v svetu so se grozile grožnje, da bomo ostali osamljeni, izolirani, ampak smo ustrajali. Tukaj pa je zdaj prišlo do nekih korakov, ki pri nas, pri tistih, ki potem odločamo tudi o mednarodnem priznanju, vzbujajo neke dvome, skepse, kaj se pravzaprav dogaja. Tako da vsekakor pa sem zadovoljen na tem, da ni represije, ne, da ni uporabe sile, da pač je so volitve, čeprav razumem, bivšega predsednika Puigdemonta je bo tudi priznal. Tudi to se mi zdi ustvarja, vsaj pri meni eno, tako eno samo vprašanje, kaj, zakaj se pravzaprav potem gre, ne? Če spem res samo za potrebe tega intervjuja, ne kot predsednik republike, reč nekaj stvari, ki jih zelo odkrito izpovem.
V bistvu še en korak nazaj, kar so se prej pogovarjali, glede, ko ste sami rekli, ne, glede totalitarizmov, kako bi potem recimo sebe vidite na tem nekem političnem kompasu? Se vam bi lahko rekli zase, da ste poskušali neko tretjo pot slovensko v tem smislu vzpostavljati ali kako?
No, jaz sem se tam v 90-ih letih priključil in v tem smislu bila slovenska socialdemokracija najredkih v centralnem vzhodni Evropi, neki politični miselnosti, ki jo je takrat razvijala zahodna demokracija, Šrederjevi socialdemokrati, Prodijevi, levi demokrati, Blairovi, laburisti, Clintonova demokratska stranka, šlo za tako imenovano tretjo pot, zdaj se mi je ena primerna paradigma ene zmerne levice za tematiziranje vprašanj, ki ne bi jih naslovilo to novo tisočletje. Deloma se mi zdi, smo imeli v pogledih prav, deloma smo se kot velik del tradicionalne svetovne politike, ne, demokratične zmotili. Rast ni bila neprekinjena, rast je pokazala zobe, prišlo je do kapitalskega zloma, ki je povzročil strahovite socialne posledice po zahodnem svetu. To takrat, ko smo razmišljali o nekem dobrem mešanju recimo socialdemokratskih in liberalnih prvin, ne, ekonomije, družbe in tako naprej, prav gotovo nismo računali, še ni, ne. Tako da, ko se danes tematizira ta vprašanja, jaz jih ne, ker deloma niso več predmet mojih intelektualnih zanimanj, sploh ne smejo biti predmet mojega političnega izrekanja, pa gotovo je, da ne samo tradicionalna levica, tudi tradicionalna desnica ali pa desna sredina, leva sredina, bojo mogli na novo premisliti celo vrsto vprašanj, ki se zastavlja, ker sicer vidimo, ne, da z ustrajanjem pri nekaterih konceptih, kar ne bi kazalo neko, kako bi se reklo temu, neko odločenost, ne, v bistvu nič ne pridobivajo, ampak samo zgubljajo med tem, ko uspeva enemu populizmu, ampak zelo zdaj na široka vrata stopati na nacionalne in na mednarodni odr.
Če vam smem, imam potem še potem samo eno vprašanje. Še nam mogoče malo bolj provokativno vprašanje v tudi malo v kontekstu sprave, oziroma tudi kako vidite tekom razvoj neodvisne slovenske politike tekom 90-ih. Če imam prav v spominu, ste tudi vi, mislim, na neki točki, ne bi se upal trditi katerega leta, ampak še v času prve Kučanove vlade, ko se je vzpostavila predsednikovanja, pardon. Je bila, ko se je vzpostavila ta termin stricov iz ozadja. ki je postal potem na različnih straneh, skaj bi tega relevanten termin, kako ste pa tudi dosti zgodaj sami začeli uporabljati, ne? Kako bi to kontekstualizirali?
No, še enkrat moram reči, prav to ni bistveno, da žal pa na srečo to ni bil moj izmislek. Ne? Verjetno, najprej moram še to povedati, kar se dosti krat zamuči, ali pa drugi, ki rečejo in govorijo o teh stvarih, nočejo poudariti. Jaz tem poskusom političnega vplivanja ne vidim nič nezakonitega, nič nelegalnega, nič nelegitimnega. Mislim, ta pritisk civilne družbe na politično odločanje je legitimen in politika kaže samo neko šibkost, če se bo zna oprednje. Ampak tukaj bi tudi naredil piko, ne vidim kakšnih razlogov. Jaz sem samo želel opozoriti na to, da je v Sloveniji, tudi zaradi tranzicije, pa tukaj ne mislim samo na kakšne določene osebe, ampak nasplošno, ne, je zaradi šibkosti in institucij, ne, ki so seveda v nekem razvoju po vzpostavitvi samostojnosti, dejansko vpliv posameznikov in mogoče lobijov, če želite, je močan. Ne. To je dejstvo. Ne. To velja tudi za zahodni svet, samo da so tam morda demokratične institucije, vlade, parlamenti, pravna država, so močnejše, so bolj robustno odporne na ta poskus vplivanja. Pri nas je to manj robustno, kot bi si želel.
No in če za zaključek zanima, ne glede na rezultat 12. novembra, kaj se bo zgodilo z vašim Instagram profilom?
Dobro vprašanje. Nisem še odločen, kako bomo šli naprej. Želel bi, da na nek način nadaljujemo s to tradicijo, ki smo jo začeli pod mojim neodgovornim urednikovanjem, tam konec decembra prejšnjega leta. Vsekakor bomo ostali pri Instagramu. Kakšno uredniško neodgovorno uredniško politiko bom zavzel, pa še videli. Ampak Instagram sem vzel kot medij, ki pokaže na značaj osebnosti. To se mi zdi v politiki zelo pomembno, da pokaže na tvoje slabosti in tvoje dobre strani. Seveda razumem, da zlasti pri generaciji, ki je manj v tej digitalni družbi, to vzbuja neko asociacijo na kakšen patološki, na patološko nečimernost ali kaj takega, ampak tak je svet. Ena fotografija danes pove več kot 144 znakov, na drugi strani pa spet 144 znakov pove več kot besedila, ki smo jih daj po faksu pošiljali, ne, faksu sploh ni več. Ne. Hočem reči, svet gre naprej, mi moramo znati živeti z tem. Recimo, mi se zdaj ukvarjamo z enim problemom, če spem tako malo bolj anekdotično zaključiti najem pogovor, da ugotavljamo, ko delamo kratek film o mojem mandatu. Ne. Film je dolg 5 minut in 4 sekunde, da je to absolutno predolgo. Ne. Da nihče več ne gleda 5 minut in 4 sekunde dolg film. Ne. Pričemer pa smo vendarle želeli pokazati, kaj je bilo v tem času narejenega, morda izrečenega, nekaj prelomnega. In v 5 letih je bilo nekaj tega. Ampak je 5 minut in 4 sekunde so danes v tem svetu, ki ga živimo, digitalnem, absolutno predolga. In tudi, ko smo poskušali krajšati, smo videli, da praktično se je svet ujel v eno zanko, ki jo rešuje, se jo bo rešil, tako kot se je znajdel za zanko, ko je prišla televizija. Ne. Tudi, ko je televizija prišla, zlasti v politiko, ne, se je bila tako jednoznačno sprejeta, razumljena takoj kot ena velika platforma, kjer se lahko širijo ideje, ampak je bila sprejeta z dvomi, sumi. Ne. Tako mislim, da bo morala tudi politika razumeti, da se percepcija političnih stališč, retorike se spreminja, receptori se spreminja in da bo morala tudi ona premisliti, kako svoja stališča sploh predstaviti. Ne. In to je izredno zahteven proces. No, jaz mu nočem ubežati, dejansko sem se pustil v vlogo enega poskusnega zajca tukaj, ne. Ampak preprosto celo mojo politično kariero sem želel biti inovator v politiki in kakšenkrat sem žel zaradi tega uspeha, kakšenkrat pa sem je ostalo pri kritikah in pri slabih rezultatih. Ne. Ampak z Instagramom gremo prej, samo treba premisliti, kako, ker imamo načrte tudi že z nekaterimi novimi orodji, ki prihajajo. in bomo to poskušali narediti nekaj novega.
Mikrofon v ringu je držal Vitežnik.
Intervju Radija Študent.